Bueno, desde el Grupo Municipal do Partido Popular valoramos este resultado e tamén aproveitamos, bueno, pues, para poñer en valor a postura coherente que tuvo o Grupo Municipal desde que se conoceu este proxecto. Primeiro, informando a todos os representantes veciñais da súa exposición pública, presentando unhas alegacións que facían fincapé dunha maneira bastante contundente nos problemas que había co tratamento de aguas e dos residuos, facendo un seguimento dende o punto de vista responsable, con propostas dende o Concello que podíamos bueno, pues, modificar esa ubicación se o proxecto tivera, que agora xa sabemos que non o ten, a solvencia técnica, non? De feito, nos últimos días facíamos ese paralelismo ca valentía que tiña o goberno para facer unha modificación urbanística para a parcela donde se construiu o Garañón, absolutamente a colocación de perfil e a demagoxa absoluta neste proxecto. Pero, dito isto, tamén nos sorprende pois como actuou o goberno local. Non todos sabemos, porque así nos lo trasladaron os veciños, que este proxecto tiña apoio e tiña un fío directo co goberno local. Sabíamos, ademais, que coñecían o proxecto dende o ano 21. De feito, foi tratado xa nunha xunta de goberno. E somente cando viron oportunidade de facer política, xa chegaron os veciños para, neste caso, poñerse en contra da xunta. E que incluso as aportacións que facían non tiñan ningunha consistencia. A petición do Bloque Nacionalista Galego de que se lle retirara a declaración de iniciativa prioritaria para nada garantizaba a non instalación deste proxecto nesta ubicación. O contrario, a declaración de iniciativa prioritaria, o único que lle otorgaba é unha brevidade no procedimento, pero non cumplir todos os trámites e todos os procesos. Por iso, poño en valor, por un lado, o traballo que fixe o Grupo Municipal, ao lado da xente, responsable, valiente, coherente e traballado, empregando os procedimentos que hai nun Estado de Dereito. E, por outro lado, uns que o Partido Socialista, absolutamente dando bandazos, ¿no? Primeiro apoiando e defendendo o proxecto, despois poñéndose en contra, e, por suposto, o Bloque Nacionalista Galego, que, como a sempre, non lle importaba a defensa da legalidade, importáballe pois ter outro ariete contra unha administración autonómica e incluso empregando engaño para convencer.